Әлекеш қадірлі дұстылар, маторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, қиялланырға сірлешірге яратушыларыны, һәм әлбәттә бәхет деген сірлі дүнияға юл ярушыларыны сірдәшханеге шақырабыз. Оны мин Ания Ғибадуллин алып барам. Язның жылы қияшы һәм жетіз желі қорны тиз ірете әлбәттә. Ләкин қордан орынған жерінің ни дәрежеде пышыранған болуына сізді иқтибар етесіздер деп ойлаймын. Тере яғыбызны ешіл үлен қаплағанша, бұ шүплеріні тезірек жиып алырға керек. Язғы яңғырлар яуып, сафланған, шистарынған, ешілікке көмілген тирелікте ешеуге не жете. Бізні кішкінеден табиғатке зиян салмасқа, болған байлықларыны қадірлеп қолланырға, шисталық сақларға үйретелер. Бұ білімлеріні нықлап өзләштірдік деп ойлаймыз. Республикабызда еш буынны экологик яқтан білімлі етіп тәрбиелеуге зур иғтибар беріле. Шынки бұ келешекте де шиста, бай, қорқынышсыз табиғат шартларында ешеу үшін негіз. Балалар һәм яш үсмерләр өчен бу өлкәдәге кызыклы проектлар турында безгә бүген табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек итүче федераль хезмәтнең Идел Кама төбәгара идарәсе белгече Гөлфия Султанова сөйләр.
Экология һәркемгә кагыла, халыкара балалар яш үсмерләр премиясе балаларны экологиягә, экологик проблемаларга җәлеп итү өчен булдырылган. Җиңүчеләргә әлеге премиядә кыйммәтле призлар каралган. Бүләкләр арасында телефоннар, акыллы сәгатьләр, акыллы колонкалар, ноутбуклар, планшетлар, Кара диңгезгә юлламалар да хәтта уйнатыла безнең премия җиңүчеләре арасында. Премиядә чит илләрдән дә катнашучылар күп. Инде исеменнән күренеп тора, халыкара булгач инде башка илләрдә катнаша ала дигән сүз. Иң актив катнашучылар Кытай, Үзбекстан, Шри-Ланка, Венесуэла, Белоруссия, Казахстан, Көньяк Корея, Абхазия, Төркия, Болгария илләреннән. Премиядә катнашу турында да әйтеп үтәсем килә. Катнашу бик җиңел. Экология дело каждого .рф сайтына кереп тиз генә регистрация үтәсез дә, күңелегезгә хуш килгән номинациягә җибәрәсез. Сайтта 12 номинация бар. Шуларның иң ансатлары дип әйтим, ул экорисунок, экорәсем, экофокус номинацияләре. Экорисунокта инде рәсем ясарга кирәк экологик тематикага. Экофокус номинациясендә инде фото сурәтләр беркетергә кирәк. Видео таләп ителгән номинацияләр дә бар. Алар арасында экосемья, экогаилә номинациясе, анарсын экопроект номинациясе, но бу инде җиндирәк номинациясе дип әйтер идем. Чөнки бу номинациядә акчалата приз отып була. Чөнки монда экопроект номинациясендә видео гына түгел, әле үзегез проектны тормышка ашыру өчен таләп ителгән акча күләмен, ягъни сметада беркетергә кирәк. Әгәр дә сезнең эшегез журины җәлеп итсә, сез үзегезнең проектны тормышка ашыру өчен кирәк күләмдә акча да ота аласыз. Алга таба кызык номинацияләр арасында эко-блогер номинациясен әйтеп үтәр идем. Мәктәпләргә йөргәч күрәм, балаларның күбесе мин инде блогер, мин төрле-төрле видеолар төшерәм, мин үземнең блогымны алып барам дип сөйлиләр. Мин аларга сез эко-тематикага кызыклы берәр видео төшереп, аны сайтка юлагыз дип әйтәм. Мәсәлән, өмәләр уздырасыз икән, бутылкалар җыясыз микән, аккумулятура җыясыз микән, аларның барысын да күрсәтеп, аларның ни өчен эшләүегезне сөйләп, шушы видеоны «Экология дело каждого» .рф сайтына юлларга мөмкин. Шулай ук Татарстанның 4 югары уку йорты белән Росприроднадзорның килешүләре төзелгән. Алар әлеге вузлар җиңүчеләргә, призерларга, хәтта премия катнашучыларына гына да укырга кергәндә өстәмә баллар бирә. Бу Энергоуниверситет, КАИ, КХТИ һәм Аграр университет. Гомумән Россия буенча Росприроднадзор белән шушындый өстәмә баллар бирү турындагы килешүләр 160-тан артык югары уку йорты белән төзелгән. Шуңа күрә безнең премиядә катнашу үзегезгә дә файдалы, безгә дә файдалы. Сезне күреп, белеп, сезнең белән элемтәгә чыгып, алга таба сезнең белән кызыклы проектлар булдыру өчен ул шундый зур бер нигез булып тора. Республикадан узган ел 5000-гә якын эш кабул ителде. Без Россия регионнары арасында премиягә җибәрелгән эшләр саны буенча 2-нче урынга чыктык. Актив оешмалар да бар, әмма мин Актив яшьләрне әйтеп үтәр идем. Бу елдагы шәйк активист гаилә Сарман районыннан Ханнановлар гаиләсе. Актив яшкы Сазалия Ханнанова узган ел хәтта безнең киңәйтелгән утырышта Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Геннадьевна Родионова һәм республика рәисе Рустам Нургалевич Миңханов алдында чыгышта ясады. Без активистларны күрәбез, алар белән эшлибез. Шулай ук Сарман районыннан Ләшәү Тамак мәктәбендә без махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары өчен эко лагерьдә булдырган идек. Бу мәктәп безнең премиядә бик актив булганга күрә без аның директоры белән шулай ук гөлемтәдә без эшлибез. Шуңа күрә сез дә үзегезне күрсәтергә тырышыгыз, күбрәк эшләр юллагыз. Эшләр саны чикләнмәгән, сез бик хисап эш йөкләй аласыз сайтка, һәр бер номинациядә үзегезне сынап карый аласыз. Чикләүләр премиядә юк. Шуңа күрә катнашыгыз, сезне көтеп калабыз, актив булыгыз. Безнең экология һәркемгә кагыла премиясенә эшләр кабул итү 1 апрельдә төгәлләнә. Ой ярым 2 айдан соң премия нәтиҗәләре инде сайтка эленә. Татарстаннан бу юлы да җиңүчеләр, Росприроднадзорның махсус бүләкләрен атучылар күп булыр дип өметләнәм. Әлеге җиңүчеләр, спецпризерлар дип әйтик шулай ук, алар белән элемтәгә кирип, аларны тантаналы бүләкләүгә чакырабыз. Безнең бүләкләү чаралары бик кызыклы үтә. Төрле-төрле мастер-класслар белән бу формаль бүләкләү генә түгел, без аларны төрле-төрле кызык локацияләргә чакырып, аларга кызык сценарий әзерләп, шунда чакырып, аларны котлыйбыз. Узган ел без 2 тантана оештырган идек, без Татарстан районнарын Көнчыгыш районнарга һәм Көнбатыш районнарга бүлгән идек. 28 җиңүче һәм призер бүләкләнгән инде шул 2 территория буенча. Бу шактый дип саныйм. Чөнки монда бит инде 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар гына түгел, ә Росприроднадзорның махсус бүләген алган кешеләр, катнашучылар да бүләкләнә. Бу шулай ук кыйммәтле призлар бирелә аларга. Шуңа күрә катнашыгыз. Сездә кыйммәтле приз атуның шанслары бик зур. Узган ел Әлмәттә, Түбән Камада, Шаулыда һәм әлбәттә Казанда премиягә багышланган зур өмәләр уздырган идек. Быел да шундый күңелле һәм файдалы өмә оештырырга планлаштырабыз. Датасы кызганычка каршы әлегә билгесез, әмма без өмә турында анонсны безнең сайтта һәм социаль шәбәкәләрдә чыгарачакбыз. Күзәтеп барыгыз, без өмәләргә килергә теләүчеләрне күрергә бик шатбыз. Безнең социаль шәбәкәләргә язылыгыз. Безнең өмәләр турында мәгълүматны күзәтеп барыгыз. Без сезне безнең чараларда һәм гомумән премия катнашучысы буларак та күрергә бик шат.
Хәтерләсәгез, сезнең белән бергәләп быел Россиядә һәм Татарстанда билгеләп үтелә торган Ватанны саклаучылар елы һәм Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел тулу уңаеннан сәхифә башлап җибәргән идек. Игътибарыгызга аның чираттагысын тәкъдим итәбез. Кадерле дуслар, безнең бүгенге тормышны Бөек Ватан сугышы еллары белән чагыштырып та булмый. Тезек, якты йортларда яшибез, заманча шартлар булган матур мәктәпләрдә укыйбыз. Ә дәхшәтле сугыш елларында балалар бер кисәк ипигә тилмереп көн күргән, йыртык киемнәрдән йөргән, салкын иләрдә яшәгән, күбесе ятим калган. Шундый тормышны күз алдына китергә дә куркыныч. Бүген сезгә балалар белән бәйле бер батырлык тарихын сөйләп китим әле. Башлангыч сыныфлар укытучысы 23 яшьлек Матрёна Вольская 1942 елда ире белән бергә партизаннар отрядына кушыла. Немецлар тарафыннан яулап алынган җирләрдә ятим балалар күп була ул чакта. Аларның гомерләре һәр мизгелдә куркыныч астында булуы аңлашыла инде. Партизаннар сабыйларны һәм үсмерләрне коткарырга дигән карарга килә. Якын тирәдәге оккупацияләнгән территорияләрдән шундый 2000ләп бала җыела. Ул вакытта үзе дә әни булырга җыенган Матрёна отрядны 200 километрлы юлга алып чыгып китә. Ике ярдәмче белән бергә алар фронт линиясен урман һәм сазлыклар аша үтергә тиеш була. Күп кешеле колонна төнлә хәрәкәт итә. Вакыт үткән саен алга бару авырлаша, су һәм ризык бетә, балалар хәлсезләнә, адымнар акырная. Шул ук вакытта отрядка тирә-яктагы яндырылган авыллардан качкан яңа балалар кушыла. 200 километрлы юлны колонна 10 күнде өте. Барысы да исен сау қала. Фронт сызығын өткеннен соң колонны қоршалушы эшелонға Матрёна 2000 бала урынына 3240 бала тапшыра. Көрсәткән батырлығы өчен Матрёна войска Кызыл байрак ордены белән бүләкләнә. Сердәшхәне тапшыруын дәвам итәбез. Китап укырга ярату, кешенең белемгә омтылуы, камилләшү теләге зур булуы турында сөйли. Чөнки китап уку, өстәмә мәгълүмат туплау, рухи яктан баю өчен иң куркынычсыз, җайлы һәм нәтиҗәле юл. Узган елның ноябреннән республиканың 19 китапханәсендә алдынгылар хәрәкәте тарафыннан яшь үсмерләр өчен яңа проект гамәлгә ашырыла башлады. Проект кысаларында 17 районның яшь үсмерләре китапханәләрдә белем туплый, яңа тәҗрибәләр үзләштерә. Барлыгы 3 төп юнәлеш билгеләнгән: китап блогингы, китап клублары һәм китап дирекциясе. Мәсәлән, китап блогингы буенча яшь үсмерләр практик дәресләргә йөри, блоклар алып бара, профессиональ фотографлар һәм видеографлар белән берлектә тематик фотосессияләрдә һәм видеороликларда катнаша. Иң мөһиме, алар беренчеләр хәрәкәте һәм партнерларның социаль челтәрләрендә үз блокларын популярлаштыра. Китап клубларында катнашучылар остазлары белән бергә сайланган китапларны укыйлар һәм алар турында фикер алышалар. Моннан тыш, яшь үсмерләр тиз уку күнекмәләрен үстерү буенча осталык дәресләренә йөриләр. Балалар дирекциясендә катнашучылар исә республика китапханәләре өчен төрле чаралар уйлап табалар һәм гамәлгә ашыралар. Бу очрашулар, кино күрсәтүләр, дискуссияләр дә булырга мөмкин. Ә хәзер әлеге проектта катнашучы һәм китап укырга яратучы яшьтәшебез белән танышып китик әле.
Мин Гатауллин Газинур Рамил улы Апас мәктәбенең 7-нче сыйныфында белем алам. Мин октябрь аеннан бирле безнең үзәк китапханәдә оешкан китапханәчеләр түгәрәгенә йөрим. Бу түгәрәк 16 районда һәм 18 китапханәдә тормышка ашырыла. Һәм нәкъ менә үзебезнең районда әлеге түгәрәк оешканга мин бик шат. Чөнки әлеге чара аша мин үземә яңа дуслар, иптәшләр таптым. Һәм күп кенә китапларны укырга, чараларда катнашырга җай чыкты. Без атна саен Апас үзәк китапханәдә җыелабыз, төрле чараларда катнашабыз. Китаплар укыйбыз, укылган китаплар буенча фикер алышабыз. Хәтта кайбер чараларны үзебез дә оештырабыз. Мәсәлән, 14 февраль көнне без китап алышу буенча акция үткәрдек. Бик кызык һәм мәгънәле чара килеп чыкты. Шулай ук Сталинград шәһәрен азат итү көненә уеннар үткәрдек. Үзебез оештырдык. Иптәшләребез өчен дә кызыклы булды. Шулай ук китапханәдәге узган чараларның дәвамы итеп, без төрле экскурсияларга да бардык. Районның ЗАГС бүлегенә саклануучы тарихи китаплар белән таныштык. Архивта саклануучы кенәгәләрне карадык. Музейда сугыш темасына багышланган экспозицияләрне карадык. Гомумән, әлеге чаралар миңа бик ошады. Алдынгылар хәрәкәтенә үз исемемнән дә, дусларым исемемнән дә рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүгенге сердәшхәне тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.